es domāju, ka mēs varam sākt. Labrīt visiem. Mums visi deputāti un visi ziņotāji ir uz vietas. Ir 2022. gada 28. aprīlis. Ventspils novada domas sēde. Darba kārtībā tika izsūtīti 17 jautājumi un papildus tika aizsūtīti 7 papildus jautājumi. Papildus jautājumi par ceļa servitūtu noteikšanu zemes gabalam Salgoži Jūrkalnas pagastā, par zemes nomas līgumu izbeigšanu Ugāles pagastā, 2 lēmumi par grozījumiem Ventspils novada domas 31. marta lēmumā par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkumu tiesībām, par pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu norakstīšanu, nodošanu pārstrādē, par Ventspils no Dvāras pagasta apvidu neesošu palīgu ēku izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaits un par Ventspils no pašvaldības konsolidēto 21. Gadā pārskatu. Vai deputātiem jautājumu par darba kārtību? Jā, Mārim Dadzim, Mārts Lundzum.
Man jāatvainojās, ka tas, ko es tagad teikšu, saistībā par izmaiņām darba kārtībā, es mūsu Latvijas reģionu apvienības frakcijas vārdā saku tikai šodien. Būtībā priekšlikums tika sagatavots jau otrdien, bet mēs vēl līdz pēdējām brīdīm gaidījām dažādas informācijas un veicām dažādas konsultācijas, lai pēc iespējas vairāk saprastu. Bet tas priekšlikums ir sekojošs. Uz māja sēdi pārcelt jautājumu izskatīšanu par Anhitas pamatskolas likvidāciju. Un tad varbūt es mēģināšu pamatot šīs mūsu ieteiktās izmaiņas darba kārtībā. Sākšu varbūt ar vienkāršāko šis jautājums. Nu, būtībā tas jau nav jautājums tikai, kā mēs arī iepriekš jau esam runājuši dažādās komitejās un dažādos sastāvos. Kā šis jautājums ir plašāks, tas nav tikai izglītības iestādes jautājums, bet arī jautājums par stiklu ciemu un līdz ar to. Nu, īstenībā kādā brīdī, man liekas, tā bija finanšu komitejas, pareizi atceros, tā doma bija tāda, ka šis jautājums ņemot vērā, ka tas ir arī tādas teritorijas attīstības jautājums, respektīvi viena ciema attīstības jautājums un arī nekustamo īpašumu konkrēto namu turpmākās pastāvēšanas jautājums, kad šie lēmumu projekti būtu jāskata arī attiecīgais komitejās, teritorijas ekonomikas attīstības komitejā un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komunālo jautājumu komitejās. Šajā brīdī šis jautājums ir skatīts tikai sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, pārējās komitejās nē. Tas varētu būt viens pamatojums. Otrs pamatojums jau daudz nopietnāks ir tas, ka, kā mēs to redzējām arī deputāti tikšanās reizēs stiklos, kad mēs tikāmies ar skolas pārstāvjiem, tad būtībā viens no pamatojumiem, kam dēļ ir šāds lēmuma projekts sagatavot ir nepieciešams, ir šī pārbaude, ko acīm redzot, bija organizējis Izglītības un zinātnes ministrija, bet par šiem pārbaudes rezultātiem nebija nekādas informācijas. Un es sapratu, nebija arī pašvaldības rīcībā šādas informācijas, un visdrīzāk, ka nav joprojām. Es arī Aivaram, domas priekšstādājiem, uzdevu jautājumu pagājušās nedēļas beigās vai šīs nedēļas sākumā, un uz ko es arī saņēmu apliecinājumu, ka šādas informācijas nav. Tajā pašā laikā tieši šī pārbaude, var teikt, kura bija saistīta ar draudiem vai prognozi, kad ja tur te viss ir slikti un ja jūs neko nedarīsiet, būs pārakreditācija, un ja būs pārakreditācija, tad tā visdrīzāk būs negatīva, un ja šie negatīvie rezultāti būs, tad jūs zaudēsiet mērķu dotāciju. Un tamlīdzīgi. Bet šīs pārbaudes rezultāti, es sapratu, ka nav joprojām. Ir tā, ka pēc tikšanās reizes stiklos, mēs esam arī veikuši tādas savas iniciatīvas un darbības. Pieņemsim, to jau vajag var nokomentēt Gatis sīkā, kurš ir ticies arī ar izglītību un zinātnes ministru Anitu Muižnieci, kura atbildēja, ka, lai pilnvērtīgi iepazītos ar situāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu, būtu nepieciešams tiešām, kad deputāti iepazīstās arī ar šo informāciju. Tikšanās reizē tur tika kaut kāds epizodes pārunāts un demonstrēts fotoreportāžā, bet nu, tas aicinājums bija iepazīties. Nu, tālāk tā mūsu rīcība bija sekojoša, kad nu, tā tad es pārliecinājos, ka pašvaldības rīcībā šādas informācijas nav. Un tika pieprasīta informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas, nu, oficiāli pieprasījuma veidā, atbilstoši pašvaldības deputātu status likumam. Deputātiem ir šādas tiesības informāciju pieprasīt, un šīs tiesības arī tika izmantotas. Diemžēl šobrīd ir saņemta tikai informācija, ka pieprasījums ir saņemts un reģistrēts ministrijā, bet no šis akts, ko mēs visi gaidām un mēs vēlētos ar to iepazīties, nu, vēl joprojām nu, mūsu rīcībā nav. Bet, nu, mūsuprāt, tas būtu nepieciešams. Ja mēs to izdarītu mājasēdē, tad nu, jāpiebilst arī, kad protams, ka tur ļoti liels brīnums sagaidīt ir grūti, nu, es drīzāk neiespējami, bet tai pašā laikā mēs vēl iekļaujamies skatot mājasēdē un visdrīzāk, ka lēmuma projekts būtu papildināms varbūt ar šī akta rezultātiem. Bet nu, visdrīzāk jau, ka šis lēmuma projekts būtu tāds pats, bet viņš būtu nu, līdz ar to tāds vairāk pamatots un atbilstoši, ja mēs arī par to balsot un tā arī nobalsot, tad atbilstoši izglītības likumam mēs iekļautos arī tajos trijos mēnešos un līdz nākošā mācību gada sākumam. Nu, tad šāds lēmums tiktu pieņemts atbilstoši izglītības likumā noteiktajām šīm laika prasībām. Nu, un vēl pamatojumā kā trešais jautājums bija šī, nu, tas varbūt tāds pakārtots savā veidā, bet nu, tāpēc ne mazsvarīgs, nu, šī sociālā spriedze, kas ir un kas tiklos pēc tās deputātu vizītes, nu, nebūtu, nu, kā mēs tas arī esam pārliecinājušies, nav mazinājusies, jo tas, ko viņi tiešām nu, nepārtraukti jautā, prasa, vai tiešām jums nav šis atzinums, mēs gribam redzēt, kāpēc mēs esam tik slikti. Nu, tad šī mēneša laikā tad varbūt arī mēs šo atzinumu iegūtu un tādā veidā mazinātu arī šo sociālo spriedzi. Un līdz ar to tāds varētu būt tas mūsu pamatojums šo jautājumu izskatīt par mēnesi vēlāk.
Paldies! Jā, vārds deputātei Ilzei Udzikai, lūdzu.
Es ļoti labi saprotu jūsu argumentus, bet no manu viedokļa skatoties, pirmkārt, ja mēs runājam par to teritoriju, tad man liekas, ka pat mums loģiskāk būtu vispirms pateikt, ka skolas šeit nebūs, un tad domāt par to teritorijas sakārtošanu. Jo tas arī cilvēkiem, kas varbūt kad gribētu investēt, dotu skaidru tādu signālu, kas tur tālāk būs, vai tā skola tur pastāvēs vai nepastāvēs. Otrs, es saprotu jūsu tos vēlmi izzināt to situāciju, bet tas nemaina to situāciju, ka bērnu nav nākamajā gadā. Mēs velkam to situāciju garumā. Īstenībā mums tiem cilvēkiem ir jādod skaidri saprast, nu tā tas notiks, nu nav tie bērni neradīsies nākošajā gadā. Protams, viņi varbūt gribētu saprast, mēs varam turpināt šo procesu un mēģināt noskaidrot, kas ir tās lietas, kas to iniciē, to ministrijas tādu to viedokli. Bet mans viedoklis ir tāds, ka es, piemēram, ja es būtu šajā vietā, es gribētu zināt, kas notiks nākotnē, nevis atlikt šo lēmumu pieņemšanu ar vienu ilgāk. Jo, nu, skaidrs, ka galvenais faktors šī lēmuma pieņemšanā ir tas bērnu skaits. Bērnu tur nav, tad arī, nu, nav jēgas vilkt garumā šo procesu. Tas ir mans viedoklis.
Paldies. Es domāju, ka mums vienobalso. Nu, mums ir... Jā, nu, labi, vēl lūdzu. Gatim, jā, lūdzu.
Tātad, tiekoties pagājušu piekdienu ar Izglītības un zinātnes ministri, es citu starpā uzdevu konkrētu jautājumu, tad kāda ir tā argumentācija, kāpēc šai skolai būtu jātiek slēgtai, vai tas ir skolēnas skaits, vai tie ir konstatētie pārkāpumi. Ministrs atbildi bija konstatētie pārkāpumi. Tālāk es jautāju, kas notika tad, ja tas viss tiks novērsts, atbildi bija, tad jau skatīsimies. Tā kā no ministrijas puses tā nostāja pašos pamatos ir tāda konkrēti sadzīves apstākļi internātā. Un, teiksim, kas attiec uz skolu, tur vispār nav nekāda pārkāpuma. Tā kā mazliet tiek novirzīti akcenti, manuprāt. Un tas jautājums būtu jāskatās citādāk.
Paldies. Mums jau iznāca tagad gan mēs runā par pilnīgi par darba kārtības jautājumu, nevis par darba kārtību. Bet labi, vēl Guntim vārds un balsojam par darba kārtību.
Tā, nu labdien visiem. Vispirms es gribētu pieskarties šim te Māra apgalvojumam, ka tas nav jautājums tikai par izglītības iestādi, tas ir jautājums par visu ciemu. Es gribētu pateikt tieši otrādi. Šis jautājums ir tikai pa izglītības iestādi. Pārējie, kas tur būs pēc tam, jā, tie ir ļoti svarīgi jautājumi, bet viņi ir citi jautājumi. Mēs, jā, arī kaut kas tur cits būs, mēs nevarēsim šo izglītības iestādi, kas pēc skolas tipa ir speciālā skola, kaut kā pārveidot. Pat ja tur būs kaut kas cits, mums būs jāslēdz šī skola un jādibina kaut kas cits. Arī, kad mēs 16. Gadā slēdzām Zlēku pamatskolu, būtībā jau mēs viņu it kā neslēdzām. Tur bija skola un bērndārs grupa. Mēs bērndārs grupu atstājām, ja? Bet mēs likvidējām iestādi Zlēku pamatskola un nodibinājām jaunu iestādi Zlēku pirmskolas izglītības iestādi. Šī gadījumā ir tieši tas pats. Kas attiecās uz iemesliem, protams, ka iemesls, es nezinu, kāda argumenta bija ministriem, vai bija iepazinusies ar bērnu skaitu, bet primārais iemesls ir bērnu skaits, nepietiekamā mērdotācija. Otra tāda skola speciālā Latvijā, no visām 42, kas ir Latvijā, nav otrs tāds ar šādu audzēkiņu skaitu. Un kas attiecās uz atzinumiem, jā, tad, nu, labi, protams, ka ministrija nerakstīs atzinumu, ka šāda, ka viņa atņēmas mērdotāciju. Nu, viņa tādu nekad nerakstīs, ja? Viņa nerakstīs, ka viņa anulēs akreditāciju. Nu, viņa nerakstīs savu atzinumu, bet mums ir veselības inspekcijas atzinums, kur ir rakstīts, ka ir nepieciešams remonts. Un mums ir bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinums, kurā ir teikts, ka ir nepieciešams remonts. Mēs neieguldīsim tur ļoti lielus līdzekļus ar cerību izvilkt vēl vienu gadu tikai. Es arī piekrītu tam, ko Ilze teica, mēs nevajag stiept šo lēmumu garumā, ir jābūt skaidrībai, un tāpēc es atbalstu to, ka viņš tiek iekļauts šodienas darba kārtībā.
Paldies. Nu, tad droši vien, ja ir ierosinājums šo darba kārtības jautājumu izslēgt no darba kārtības, tad es domāju, ka mums ir jānobalso par to, un tātad, kurš ir par to, lai Ventspils novada izkļaut no domas sēdes darba kārtības, no punktu numur 3 par Ventspils novada Anahitas pamatskolas likvidāciju, kuri par deputātu Māris Dadzīs, Dacu Vašuka, Ince Apsīte, Gats Gāga un Elita Kuģeniece, kuri pret. Paldies, pārējie deputāti. Līdz ar to darba kārtībā jautājums par Anahitas pamatskolas likvidāciju paliek, un man tad ir priekšlikums nobalsot par visu darba kārtību kopā ar visiem papildus jautājumiem. Kurš par? Paldies. Pret? Pret Daci Vašuka, Ince Apsīte un Gats Gāga atturas? Nav. Tātad sākam darba kārtības, izskatīt darba kārtības jautājumus, un pirmais ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2021. Gada 28. Janvāra nolikumā numur 1 Ventspils novada Ugāles vidusskolas nolikuma ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļemoviča lūdzumu.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par grozījumiem Ugāles vidusskolas nolikumā. Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz to, kad ieviests ir jaunais izglītības saturs, un paralēli esošajam izglītības saturam vidusskolas posmā tiek īstenots arī jaunais izglītības saturs, un tāpēc šajā mācību gadā vēl darbojās divas vispārējās vidējās izglītības programmas, bet katrai programmai ir atšķirīgs kods, un Ugāles vidusskolas nolikumā šī jaunās satura programmas kods nav atzīmēts, un tā kā nolikums prasa, kad visas programmas, kuras tiek iestādē īstenētas, ir jābūt arī noteiktas ar nolikumu. Tātad jaunais izglītības saturs nosaka to, kad satura tiek apgūts trīs līmeņos – vispārējā, optimālā un augstākā līmenī. Tas nozīmē, ka izglītojamiem tiek piedāvāts, kas mācās pēc jaunā izglītības satura, divi piedāvājumu grozi, kur ir iespējas izvēlēties kādus priekšmetus, teiksim, katrs izglītojamais mācīsies, kā saka, augstākajā līmenī. Ugāles vidusskolē tās ir divi grozi, kas skolēniem tiek piedāvāts, tātad valodu un mūzikas un matemātikas un bioloģijas. Un tā kā šis programmas kods, ko nosaka arī ministra kabineta noteikuma 322, pēc klasifikācijas ir jāatzīmē nolikumā, tad lūgums atbalstīt un izdarīt grozījumus esošajā Ugāles vidusskolas nolikumā, papildinot punktu 10.4 ar vispārējās izglītības programmas kodu 310116011, kas atzīmē šī jaunā izglītības satura ieviešanas noteikto.
Paldies. Vai jautājumi ziņotājiem ir? Nav. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Viņu arī izglītības pārvaldes vadītāja lūdzam.
Ņemot vērā to, ka 2021. Gada 1. Jūlijā doma ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils novada domas pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu apstiprināšanu un ievērojot, ka Ventspils novada Puzes pamatskola ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar šīs komisijas sastāv locekli, proti psiholoģi Agitu Lausku. Un līdz ar to ir nepieciešams viņu izslēgt no šīs komisijas sastāva, un tāpēc nepieciešams pieņemt lēmums par Agits Lausks atbrīvošanu no pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa vai psihologa pienākumu izpildīšanu. Un ņemot vērā to, ka psihologs, kurš piedalās pedagoģiski medicīniskajās komisijās, ir nepieciešams ar attiecīgu certifikātu, kurš ir reģistrēts izglītības kvalitātes valsts dienestā. Mūsu novada pārējās izglītības iestādēs šāda speciālista nav. Mēs esam vienojušies ar Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas psiholoģi, kas šeit darbojās, un uz līguma pamata tiks piesaistīts pilsētas psihologs, jo pedagoģiski medicīniskā komisija mums ir plānota 25. Maijā, un to tā brīdī mēs nevaram no novada speciālistiem. Nav vienkārši mums šādu speciālistu, kuru varētu apstiprināt Agits Lausks vietā.
Paldies. Jautājumu ziņotājām būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Anahitas pamatskolas likvidāciju, arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāja lūdzam.
Jā, nu, ievērojot to, ka no 2020. Gada 1. septembra speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem vairs netiek īstenotas speciālās izglītības iestādēs. Šīs speciālās izglītības iestādes drīkst uzņemt audzēkņus ar smagiem smagiem mācīšanās traucējumiem un šīm izglītības iestādēm ir atļauts organizēt arī profesionālās apmācības programmas. Nu, lūk, izvērtējot Anahits pamatskolas izglītojamo skaitu pa gadiem, varam secināt, ka tas strauji samazinās. Piemēram, ja 2017.–18. Mācību gadā šajā izglītības iestādē mācījās 69 izglītojamie, 2018.–19. Gadā 57, 2019.–20. 47, tad 2020.–21. 42, un analizējot izglītojamo skaitu uz plānoto uz 2022.–23. Mācību gadu, proti uz 1. septembri, plānotais izglītojamo skaits 28. Ja mēs šo skaitu sadalām pa izglītības pakāpēm, tad vispār izglītojušā pakāpē no 1. klases līdz 9. klasei ir 11 izglītojamie. Tālāk profesionālās apmācības programmās, kuras Anahits pamatskolā ir divas, tātad koku izstrādājumu, apmācība un tehnoloģiju pamati. Vēl no šiem 17 izglītojamiem Anahits pamatskolā nepamatoti izglītojuma skaitā ir ieskaitīti 3 izglītojamie, kuri otrreizi apgūšo profesionālās apmācības programmu. Proti, valsts likums nosaka, ka katrs izglītojumais par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt vienreiz šo profesionālās apmācības programmu. Lai vieglāk būtu saprast, teiksim, viņš ir 3 gadus mācījies kokapstrādes, un vēl pēc 3 gadiem, kad viņam būtu praktiski jāatskait no skolas, viņš ir ieskaitīts arī ēdienpakalpošanas programmā. Tas nozīmē, ka faktiskais izglītojumo skaits uz 2022. Gada 1. septembri ir 25 izglītojamie. Ja mums izvērtējot šo programmu, kāds varētu veidoties šim mācību procesu organizēšanas kārtību, tas nozīmē, ka skolā no 1. līdz 9. klasei veidoties 3 klašu komplekti. Proti, ja apvienota būtu 2. 3. klase ar 3 izglītojumiem, 5. 7. klase ar 5 izglītojumiem, 8. 9. klase ar 2 izglītojumiem. Bez tam skolā strādā 33 darbinieki, tātad es nosaucu 25 izglītojumie, 33 darbinieki, 11 štata vienības tehniskie darbinieki un 18 pedagogi, kuriem šobrīd nodrošināta vidēji 1,5 likmes katram pedagogam. Tāpat izvērtējot atbalstu izglītojamiem, tātad šie ir bērni ar smagiem, teiksim, mācīšanās traucējumiem, viņiem tiek nodrošinātas visiem kopā 3 logopēda atbalsta stundas, 0,25 likmes fizioterapeita pakalpojumi un 0,75 likmes medicīnas māsas pakalpojumi. Šo izglītojumu vai skolas turpmāko darbību tika izvērtēta arī no novada pašvaldības puses, proti domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Gunta Mačtama, izglītības pārvaldes vadītājs klātbūtne, jo 22. martā tika apmeklēta Anahits pamatskola, kur mēs tikāmies ar skolas darbiniekiem, runājām par skolas attīstības iespējām, izanalizējām arī plānoto izglītojamo skaitu un Tāpatās arī sociālās izglītības, kultūras un sporta komitejā, kas notika 21. aprīlī, sniedzu informāciju deputātiem par plānoto izglītojumu skaitu, varbūt neatkārtošos, ko jau es iepriekš nosaucu, kāda situācija veidojās, praktiski tātad 27 izglītojumi, no kuriem būtu jāatskaita vēl 3 izglītojumi, tad 25 faktiskie bērni uz 1. septembrī. Bez tam izglītības iestāde ir saņēmusi arī pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudas aktus par sanitāro normu ievērošanu ēdināšanas blokā, kuros ir norādīts, ka ir nepieciešams vairāku iekārtu nomaiņu, ka jāveic arī kosmētiskais remonts, proti grīdu, sienu un flīžu nomaiņa ēdināšanas blokā. Arī attiecībā par internātu ir nepieciešams veikt lieli remontdarbi, un es esmu paņēmusi līdzi arī Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas pieņemto lēmumu un ar konkrētiem uzdevumiem pašvaldībai, un tas skan tā izvilkums un citāts. Tātad secina, ka istabiņās dzīvo izglītojumā skaitin par vieniem līdz diviem bērniem, kad istabiņas ir nepietiekamas higienisko normu ievērošana, kosmētiskais remonts nepieciešams gultas, skapju, plauktu nomaiņa, telpas nav mājīgas, novēroja arī, ka istabiņās ir vēs, nav apkures, dažādas istabiņas netiek vēdinātas, vienā istabiņā nav arī pie logiem rokturi, divās telpās ir nepieciešams arī senmezglu nomaiņa, arī dušu telpās ir nepieciešams remonts, tātad prasība šī, teiksim, kapitāla ieguldījumu, lai sakārtot šīs sanitāri nepieciešamās normas. Bez tam, ja šajā mācību gadā uz 1. septembri šajā skolā bija ieskaitīts 42 izglītojumie, tad mācību gada laikā par skolu neapmeklētību tika atskaitīt 4 izglītojumie, un proti uz pārbaudes brīdi, marta mēnesī, tie bija 38 izglītojamie. Mērdotācija šajā mācību gadā skolai ir 387 tūkstoši, un ja ieklausieties manas teiktajos, tātad uz 1. septembri mums plānotos 25 izglītojamie, tas nozīmē vismaz vairāk kā 100 tūkstoši mērķa dotācija tiks samazināts. Apstiprinot 2022. gadu pašvaldības budžetu, pašvaldība piešķīra papildus budžeta līdzekļus 87 tūkstoši, lai varētu nodrošināt saimniecisko darbību. Nu, lūk, tad lemjošajā daļā, ievērojot izglītības likuma 23. panta 2. daļu, kas nosaka, ka dibinātājs pieņem lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju vai slēgšanu, un minimālais periods, kas jāpaziņo iestādei un vecākiem, tie ir 3 mēneši pirms mācību gada sākuma. Un tātad lemjošajā daļā ir noteikts, ka ar 22. gada 29. jūliju tiek likvidēta Anahitas pamatskola, ka arī šajā lēmuma projekta lemjošajā daļā ir noteikti konkrēti uzdevumi novad pašvaldības izpilddirektoram attiecībā par, teiksim, darba organizācijas pēc šis lēmums tiek pieņemts. Tāpat tās noteikti uzdevumi Anahitas pamatskolas direktorei un izglītības pārvaldei. Varbūt ir kādi jautājumi, ko es neizstāstīju.
Jā, labi. Labi, paldies, Aina. Tad jautājumu ziņotājiem lūdzu. Mārim Dzimvārds, lūdzu.
Jā, man būs divi jautājumi. Un tā, nu, tie ir pēc procedūras acīm redzot visdrīzāk arī pēc tam debatēs, ko teikt. Un tie jautājumi sakojoši lēmuma projektā, tā vai es pareizi sapratu, ka no tiem 28 audzēkņiem, no šī kopējā skaita 28, 11 ir Ventspils novadā deklarēti?
Jā. Jā.
Labi. Un tad otrais jautājums attiecībā uz lēmumu punktu 3.5 par to, kad no šo lēmumu mēs apņemamies bērnus un šos bērnu vecākus informēt par iespējām, ka viņi var šīs mācības turpināt Pelčos un nodrošināt arī transporta pakalpojumu. Nu, manuprāt, šādā redakcijā nu, sanāk tā, kad nu, ja arī tas bērns nav deklarēts Ventspils novadā, bet pieņemsim Ventspils pilsētā vai Rēzeknē, nu, tad mēs arī šos bērnus nodrošināsim ar transportu.
Nē, tas ir katrai pašvaldībai ir jānodrošina savā pašvaldībā deklarēto bērnu nokļūšanu uz izglītības iestādi. Tie bērni, kas nav deklarēti Ventspils novadā, mēs, ja lēmums tiek pieņemts, rakstiski informējam šīs pašvaldības, un šīs pašvaldība funkcija tad arī ir šiem bērniem nodrošināt izglītības iestādi. Tas, kas attiecās uz Ventspils pilsētu, mēs zinām, ka Ventspils pilsētā otrā pamatskolā viņiem ir izveidota speciāla bāze vai skola, kurā tiek īstenot šīs speciālās izglītības programmas bērniem ar smagiem mācīšanās grūtības pakāpi.
Jā, tad vēl viens jautājums. Nu, tomēr tā, nu, lai izlasot šo lēmumu, visiem viss būtu skaidrs, vai tad nebūtu prātīgi, kad arī lēmumā pieminēt, kad tiek informēts arī visas šīs pašvaldības, un precizēt tomēr to 3-5 punktu, pasakot, ka tas attiecās uz Ventspils novadā deklarētiem.
Iespējams, ka to mēs varam izlabot un papildināt, un tas arī varbūt būt saprotamāks un pārējiem teiksim, klientiem, kas šobrīd mācās Anahitas pamatskolā, kad viņi arī saulaicīgi tikt par to brīdināti.
Labi, paldies. Tu tikai jautājumu gribēji? Jā. Jā, nu labi, Guntim vārds, tad labi, lūdzu.
Tā, nu, man arī beigās ienāca prātā viens tā kā labojums, jā, šo slēgšanas datumu pārcelt uz 31. augustu un iemesls tāds, ka Anahitas pamatskola tomēr ir atsevišķi iestādi, nevis tikai kā izglītības iestāde, bet arī ar visu savu atsevišķo grāmatvedību. Viņai ir sava īpašumi, sava manta, un lai korekti varētu varbūt visas lietas nokārtot, lai nepalikt kaut kāds nepaspēts astīts, lai varētu arī skolas direktoru atstāt darbā vēl šajā te augustā, kur varētu nokārtot, ja no gadījumā kaut kas vēl ir kārtojams. Tad pārlikt šo datumu. Tas, protams, nemaina nevienu no tiem pārējiem datumiem, un tas nemaina to pašu galveno faktu, ka šo mācību gadu mēs noslēdzam tā, kā ir mācību gads jānoslēdz, bet nākamo mācību gadu tāpat neuzsākam. Tad šo vienu datumu.
Bet varbūt tomēr tā liederīgāk būtu, ja mēs mainām šo datumu, tas būtu vismaz 25. augusts.
Tas jau varbūt nu, vairāk tīri
vienīgi
tehniski.
Vienīgi tā, ka tas 31. un pats pēdējais un tā
nu, varētu būt arī 25. Bet tā ideja ir tāda, lai paliek vēl arī tas augusts tam, lai varētu nokārtot visu lietu.
Un vēl viena tāda baža var rasties arī ar to, kad mēs zinām, kad šīs speciālās skolas principā tiek finansētas no valsts budžeta. Proti šīm skolām tiek izdalīts finansējums gan pedagogu, darba algām, gan arī iestādes uzturēšanai. Un ir ļoti svarīgi, ka mūsu novads šobrīd ir saņēmis 22. Gada mērdotāciju par Anahitas pamatskolas 8 mēnešiem. Un varbūt tas deputāti Gunta Mačtam ieteikums ir tas, ja tas gadījumā mēs šo mēnesi ātrāk esam, kā saku, likvidējušo izglītības iestādi, varētu būt, ka to mēneša mērdotācija tiek valsts mums atņem.
Runājot par datumiem, es aina ieteiktu tomēr līdz 31. augustam, jo meditācija mums līdz 31. augustam, lai mēs viņu var pilnvērtīgi izlietot.
Tas nozīmē, jā. Pirmais punkts ir 31. augusts.
Vairāk nav jāmaina nekur, es jau pārbaudīsies.
Nē, vēl bija tas trīs punkts, ko deputātis mācīja.
Jā. To es pēc tam beigās pateikšu visu. Tā kā labi, vēl jautājumu ziņotājumu. Ja nav, tad nu, debatēs, kurš grib uzstāties, Māris jau teica, lūdzu.
Jā, no savās debatēs es vispirms piekritīšu Ilzes argumentiem par to, ka nu, varbūt tā mēneša stiepšana nav tas prātīgākais variants. Tiešām, nu, tamdēļ mēs arī paši līdz nu, vairāk kārtīgi runājām un domājām, kā būt pareizāk rīkoties, un tai skaitā arī mēs konsultējāmies. Vēl šorīt mums bija konferences zvans arī ar Stikulu pamatskolas darbinieku, Anhits pamatskolas darbiniekiem.
Mēs saprotam visu.
Un tur arī nu, tās domas tiešām dalās, un viena no sliktākajām lietām ir nu, kaut kāda neziņa. Un ja šī neziņa ir pa mēnesi ilgāk, nu tas var būt to pašu, no ko es arī pirmīt minēju šo sociālo spriedzi, nu var būt pat nu, kaut kā savā veidā veicina. Tā kā nu šis jautājums nu, bija pietiekoši sarežģīts un tāds neviennozīmīgs un tas tā no tā viedokļa. Bet nu, savā debatē es vēlos teikt to, ka balsojums nebūs par šī lēmuma projekta apstiprināšanu, un šis balsojums tāds būs nevis tāpēc, kā tas notiek, bet tāpēc, nu, kā tas notiek, jo nu, vēlreiz atkārtoju to, ko es jau teicu pie ierosinājuma par izmaiņām darba kārtībā, nu, tomēr tas arī lēmuma projekts būtu pilnvērtīgāks kā gadījumā, Ja nu būtu šī visa pilnīgā informācija, tai skaitā par šo samērā mīklaino, gribētos teikt, trīs ministrijas pārstāvju vizīti Stiklu ciemā, Anhits pamatskolā, par ko starp citu arī nu, mēs sveicām pārunas arī ar bērnu tiesības aizsardzības inspekciju. Nu, tur tā nu, īsti, nu, neviens nevar pateikt, kas un kā un kāpēc tieši tam dēļ. Tā ir informācija, ko gaida arī Anhits pamatskolas cilvēki. Protams, ka viņi to var saņemt arī pēc šī lēmuma pieņemšanas, un protams, ka viņi arī to saņems un uzzinās un tam līdzīgi. Bet tas, ko es arī nu vēlējos teikt, nu jā, savā ziņā, nu, tās ir kaut kādas emocijas, bet šīs emocijas ir balstītas uz Anhits pamatskolas darbinieku emocijām. Nu, kaut vai mēs paši redzējām tie, kas tur piedalījās, un šajā tikšanās reizē, ka mēs bijām Stiklos, ka viņa nu, tiešām ļoti lielā neizpratne arī par mūsu, nu var teikt, nu, sabiedrisko attiecību veidu vai kā to pareizāk pateikt. Nu, ir runa par šo nu, rakstu avīzē, par ko šī šūmēšanās, ja tā drīkst teikt, nu jau tikai turpinās un diemžēl tam visam ir absolūts nu, sniega bumbas efekts. Un tā vietā, nu, tā ir informācija, ko mēs esam ieguvuši no skolas darbiniekiem. Tā vietā, kad pēdējā šī komisijas sēde, šī, nu, par ko mēs arī šodien domas sēdē runājām, bija arī par vairākiem audzēkņiem, un tā Anhitas prognoze bija tāda, ka pieci no tiem bērniem, kam nu, ir šīs attiecīgās, nu, noteikts, kad viņiem būtu jāmācās šādās iestādēs, varētu arī mācīties Anhits pamatskolā. Protams, tas situāciju visdrīzāk neglābt un neatrisināt, tas tikai samazināt varbūt tos Ainas kundzes pieminētos 100 000 valsts mērķa dotāciju. Nu,
387.
Starpījumas.
Nu jā, starpījumas, jā, noteikti būs.
Nu, lūk, bet kaut vai tie būtu pieci skolēni, bet ar šo rakstu pretī, nu, faktiski, ja jūs šodien paprasīsiet Anihitas pamatskolas tiem pašiem darbniekiem, ar ko mēs tikāmies pagājušajā reizē, nu, tur šobrīd ir iestājies, nu, var teikt, jau viss sniega bumba veļās un bērni tiek ņemt ārā no skolas, un pat jaunāko klašu audzēkņi nāk un piesaka, nu labi, nu, tur, nu, tie ir specifiski bērni, un es, nu, neņemos spriest par kaut kādām tādām psiholoģiskām vai medicīniskām problēmām un tamlīdzīgi, bet, nu, tā ir reāla situācija, kad bērni paši nāk un interesējās, un vai tad te būs vai nebūs, un nu jā, nu, tur ir tur īstenībā, nu, un tas, kas, manuprāt, nu, nebija pārdomāti un ko nevajadzēja darīt, nu, tas ir šis raksts avīzē. Ja ar to bija domāts, ka, nu, tādā veidā mēs kaut kādā veidā, nu, mēģinām tā, nu, ne glābt, bet, nu, nodrošināt normālu pašvaldības reputāciju, tad varbūt par to vajadzēja domāt arī agrāk, jo tie precedenti jau ir savādāk. Man liekas, nu, tā Anihitas skolas reputācija kā izglītības iestādes reputācija jau nav slikta. Jā, mēs varam runāt par internātu, par to, ka tur jau gadiem, nu, ko mums arī inspekcija teica, nu, to jau vajadzēja, nu, pat tas pat nebija varbūt pārmetums novadam, bet iespējams arī vēl senāks, ka to jau vajadzēja pagasta laikā kaut ko tur risināt, tā varēja saprast. Un jāpiekrīt vien ir, bet, nu jā, nu, bet, nu, mēs diemžēl esam tur, kur esam, un līdz ar to, jā, šorīt es zināju, kad es nebalsošu par, un domāju, kad es balsošu pret, tad vēlreiz varbūt tā, nu, tā ieklausoties tajā, ko Ainas kundze teica par šo pašu mērķu dotāciju un tamlīdzīgi. Nu, es personīgi savu balsojumu, nu, savā ziņā, nu, tā mainu vai mikstinu, vai kā to pateikt, es saprotu, ka atturēties nav pareizākais variants, ka vienmēr ir jābalso vai par vai pret, bet, nu, ņemot vērā to, lai, nu, netulkot, ka pieņemsim, es, nu, kaut kādu, nu, lai kaut kādu. Ja kāds tā saprot, tad tā ir katra paša darīšana. Neviens šeit nemēģinā vairot kaut kādu savu politisko kapitālu. To es varu pateikt jums pilnīgi droši, un tamlīdzīgi tas, ko es visu šobrīd runāju, es runāju balstoties uz to, ka, nu, arī strādājot savos iepriekšējos darbos, arī Ventspils rajona padomē, es stiklos esmu bijis tiešām daudz reizes un vienmēr esmu viņus uzteicis un slavējis, un man ir paticis tas, kā tur viss notiek. Nu, lūk, bet, nu tagad, lai nebūtu tā, ka, nu, es nobalsoju pret, un tas nozīmē, ka būtībā mēs skaidri zinām, ka, nu, vai tie būs 380 tūkstoši vai mazāk vai vairāk, nu, par tādu papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai glābtu situāciju kaut vai uz vienu gadu stiklos, nu, es nu, nebalsotu par, jo, nu, man ir skaidrs, ka šādu finanšu līdzekļu, nu, vienkārši nav pieejama un nav atrodama. Bet, nu, ņemot vērā to, ko es teicu pašā sākumā, nevis kā tas notiek, bet kā tas notiek, es savā balsojumā atturēšos. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds grib debatēs izteikties? Nē, tad varbūt es neko nav pateicis, tad mēs ar tādu nelielu kopēju rezumēju. Jāsaka jau, ka es nezinu, cik gadus īsti ir stikla skola strādājusi, bet, nu,
būtu
šobrīd,
70 gadi.
70 gadi būtu, jā.
53, jā.
Jā, bet, nu, katrā gadījumā, protams, ka viņi ir izdarījuši ļoti svētīgu darbu šajos gados, un es domāju, ka, nu, ne katrs, būdam stiklos, mēs paši esam daudzreiz bijuši un esot šai skolā, ne katrs to var vispār izdarīt, jo tur ir, nu, īpaši attieksmi pret šiem bērniem, un, protams, tur ir drusciņi vajadzīgs rūdījums, lai to visu darītu. Tāpat es varu atcerēties stiklos, cik stiklu, tad bija stiklu, vēl tad nebija Anihitas pamatskola, man liekas, kad bija šis ten ugunsgrēks, kāda enerģija tomēr, un Adeva bija no ūdens tikla skolas pedagogiem, teiksim, lai palīdzētu dzēst šo ugunsgrēku, bet un nodrošināt, teiksim, dzēsēs, glābēs 3 nedēļu garumā ar ēdienu un visu pārējo, bet, nu, laikam tiešām dzīve iet uz priekšu un laiks mainās un nu, nebūs, noteikti nekad nebūs tā, kā ir bijis, un kaut kad jau viss tas arī beidzās, un šajā brīdī, protams, skatoties uz skolēnu skaitu stiklu skolā, kurš mums arī faktiski ir galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār šo lietu jautājumu skatām, tad jāsaka, ka, nu, īsti jau droši vien nav normāli pastāvēt skolē, kur pamat vispārējo izglītību apgūst 10 skolēni, pie tam mūsu novada skolēni ir tikai 4. Tikai 4 mūsu novada skolēni.
No 1. līdz 9. Jā, klasei.
Tā kā, nu, es domāju, īsti tas, nu, nav saprātīgi tik milzīgs budžeta līdzekļus ieguldīt. Nu, teiksim, 4 skolēni apmācībai varētu jau pateikt. Labi, profesionālajā ir nedaudz vairāk pāri pa pusi, bet, nu, tas skaits jau arī, protams, ir ļoti maz. Un kas vēl ir ļoti izmainījies, teiksim, no tā laika, kad novada izveidoja, un 9. gadā mēs pieņēmām lēmumu, kad mēs esam dibinātāji skolai, jo pirms tam bija it kā valsts, un tad nebija it kā neviens tur. Tad jāsaka, pedagogu, nu, dzīves vietas, deklarētās dzīves vietas jau stipri pamainījušies. Un ja stikla skola mums bija tāds flagmans, kur bija pietiekami liela nodokļa maksātāja, teiksim, nu, kas, protams, nav varbūt pareizs konteksts man skatīties, bet vienalga bija tajā laikā starp lieliem nodokļu maksātājiem, tad, protams, šobrīd jau tā situācija stipri pamainījies, un mūsu cilvēki jau var paliek profesionāli, ja tieši profesionāļi paliek ar vien mazāk proporcionāli šajā skolā. Tā kā tās tāds lietas, jā, par ko, protams, kas arī, nu, liek pieņemt šo lēmumu, tādu, kāds viņš ir sagatavots, un runājot par mūsu pašu pieredzi, tad jāsaka, ka tāpat Māris te izteicās, nu, mums ar Māri ļoti laba pieredze ir Jurkalns pamatskola, kur mēs vilcinoties pieņemt lēmumu, pieņēma vecāku lēmumu mūsu vietā. Un labi, šeit ir droši vien cita veida bērni, teiksim, varbūt šie vecāki arī šādu lēmumu nepieņemt, bet faktiski, ja tā godīgi saka, mums jau pēc būtības ir jāpriecājās, ka šādu bērnu ir mazāk, nevis jāvairo, lai viņi būtu vairāk, vai ne, un jācīnas par to, lai viņi būtu vairāk, mums ir jāpriecājās, ka viņi ir mazāk, ka tāds bērns integrē parastās skolās, un tas mērķis jau ir pilnīgi pareizs valstī un Eiropai, ka ir jāintegrē viņi tādās skolās, un šādām skolām pēc būtības, nu, viņas būs, bet, nu, viņam ir jābūt pēc iespējas mazā. Un varbūt te vēl par šo rakstu avīzē, es domāju, ja visādi var, ka mēs tur esam pasteigušies, un tagad visiem ir kaut kā depresija iestājusies bez maz vai jau mēnesi pirms mūsu lēmumu, bet ja nebūtu šis rakstiņš avīzē, tad šobrīd droši vien tas teksts apmēram būtu tāds, ka mēs klusējot slēdzam skolu, nu, un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka laicīgi paziņojot ir droši vien daudzreiz labāk un pareizāk nekā kaut ko nepaziņot un pieņemt lēmumu bez paziņošanas. Paldies.
Vai es vēl drīkstu piebilst? Jā, mēs tomēr esam izanalizējuši esošo Anahits pamatskolas pedagogu izglītību un pamatspecialitātes. Esam arī savākuši visas iespējamās pedagoģiskās vakances, kādas tās varētu būt mūsu pārējo novada izglītības iestādēs uz 2022. gada 1. septembri. Un mēs jau esam ievadījuši sarunas ar vairākiem pedagogiem, ja tiek pieņemts šāds lēmums, ka mēs varam piedāvāt konkrētās mūsu novada skolā šiem pedagogiem arī darbu. Tas ir sports, tas ir sociālās zinības, tie ir logopēdi, tās ir pirmsskolas skolotāji, nu, tā kā reālās iespējas, bez tam piebildīšu, kad daudz pedagogu šajā skolā, ņemot vērā, ka mūsu novadā tādu speciālistu nav, brauc no kaimiņa novada, proti no Dundagas, no Talsiem, kuriem arī tur jau ir šīs pamata darba vietas, tikai kā piestrādes mehānisms ir šī Anahitas pamatskola. Un tā, es domāju, kad izlasot pēdējo valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas aktu, kur daļēji arī jums citēju, tad ievad sava ierakstā pamatojums šai pārbaudēji bija tātad izglītības zinātnes ministrijas iesniegtās sūdzības vai prasība. Un patiešām mums nav līdz šim brīdim izdevies saņemt šo ministrijas sūdzību, jo droši vien sūdzības izskatīšanas kārtība neļauj atklāt šajā sūdzībā, kā saka, ietverto informāciju, bet viņa tiek nodota gan izglītības kvalitātes valsts dienestam, kura ir pāraudzošā iestāde par valstī izglītības visām iestādēm kvalitāte, savukārt bērnu tiesība aizsardzības inspekcija ir par bērnu tiesība aizsardzības ievērošanu.
Labi, paldies un... Nu, labi, Māris, vēl jā, otrreiz.
Ja man dodu, jā, nu, piedodiet laikam, ka pirmīt savās emocijās bišķiņ sapinos un visu līdz galam nepateicu, nu, runājot par to pašu, par tām pašām sabiedriskajām attiecībām un pašvaldības reputāciju, ko sabiedriskām attiecībām vajadzētu veidot. Nu, atceramies kaut vai, ja tas aicinājums no manas puses tiešām ir, nu, padomāt, pārunāt un uz priekšu varbūt tiešām nu, kaut kā tā rūpīgāk izsvērt, ko un kā darīt, lai šīs sabiedriskās attiecības nodrošinātu, lai šī reputācija, lai šī pašvaldības reputācija tikai celtos nu, pozitīvā virzienā. Un tas, ko es vēlējos atgādināt, un laikam, ka nepaspēju pateikt, bija arī gadījums, konkrēts gadījums par stikliem, nu tas, ko Aivars teica, pilnīgi pareizi. It kā no vienas puses klusēt nevajag. Vajag informēt, bet nu, kā informēt? Un varbūt, ka vajag pasakot līdz arī pēc tam, kas notiek. Un tas, ko es vēlējos atgādināt, ir gadījums, konkrēts gadījums arī par tiem pašiem stikliem. Jā, tur bija šī nu, var teikt, arī, nu, tāpat nebija ažiotājuši, tur mēs visi redzējām, ka tas ir samērā tendētas, gan tās pārbaudes, pārmetumi par zobārsim un ko tik viss ne, kad ir jālikvidē stiklu bērnu nams, ko mēs, nu, arī tādā veidā varbūt, nu, klusējot un iepriekš neskaidrojot, nu, šādu lēmumu pieņēmām. Taču, kas sekoja pēc tam? Bet šī lēmuma pieņemšanas, tur, nu, es nezinu, vai tās bija divas nedēļas vai divi mēneši, tur liela daļa no tiem bērniem, kas nu, tika, nu, stiklos bērnams vairs nebija, viņi pārvietoja uz Rīgas kaut kādu konkrētu vietu. Un pēc maza laika tur liela daļa no tiem bērniem bija atpakaļ stiklos. Nu, lūk, tad, lai vairotu šo pašvaldības reputāciju, tad, manuprāt, man es pareizi atceros arī, nu, mēģināju to ieteikt, ka šīm sabiedriskām attiecībām vajadzēja runāt arī par to, nu, re, vai tad tik slikti bija, ja tie bērni nāk pie mums atpakaļ. Un tas aicinājums ir vēlreiz saka, nu, uz priekšu varbūt, nu, tā, nu, pie tām lietām profesionālāk, laikam ar to arī beigšu, paldies.
Paldies par ieteikumu, tikai maz replika attiecībā par šiem Rīgas bērniem, ja? Mēs visi zinājām, kad attiecībā tās pārmaiņas, ko diktēja attiecībā uz bērnu namiem, ja? Tās bija, un vienkārši šiem bērniem no Rīgas puses patiešām bija iedalīti nevisai labi sadzīves apstākļi, un otrkārt šiem bērniem, kuriem vienam otram 26 gadi, vienkārši brauca šo nedēļu, kā saka, pabūt Anahitas pamatskolā, un bieži vien šīs apmeklējums jau arī bija nulvērtībā. Ja mēs paskatāmies izglītojamo skaitu, kāds viņš bija 2021.
gadā. Ainis, es atvainos, ka pārtrauc. Mana doma bija nevis atgriezties pie bērnu nama situācijas, bet aicinājums sabiedriskām attiecībām turpmāk sekot līdzi, nu arī tādā ilgstošākā laika procesā. Man nebija jautājums par bērnam, man bija jautājums par sabiedriskām attiecībām. Nevis jautājums, bet debati.
Savukārt paskaidroju attiecībā par stiklu bērniem.
Labi, paldies. Nu, es vēl piebildīšu par to, ka kāpēc ir svarīgi neizņemt šodien bija, nu, es tā kā neko neteicu, tad pat pie lēmumu izņemšanas un darbkārtības ārā. Pēc būtības visi termiņi ir pārdomāti, lēmumā sagatavoti. Ja mēs pārliekam par vienu mēnesi, nekas nemainoties, vienalga nobalsojam tāpat pēc vienu mēnešu, tad mūsu budžeta daļa jau būs daudz lielāka pie likvidācijas, nekā šobrīd izmantojot meditāciju līdz 31. augustam, kā mēs rakstam lēmumu projektā. Un lēmumu projektā tātad mums ir iekšā divas izmaiņas. Pirmajā punktā tātad nevis 29. jūlijas, bet 31. augusts un 35 punkti papildināts, ka piedāvāt viens plus novada deklarētiem Anahitas pamatskolas skolēniem tādā veidā. Tā, labi, liekam punktu, balsojam, kurš par, paldies, pret, atturas. Atturāts deputāti Māris Dads, Dads Vašu, Kīns Apsītis, Gads Gāga un Elita Kuģiniec. Paldies!
Paldies!
Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 21. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Un te man ziņojums būs pavisam īsi. Tātad izmaiņas iepirkuma komisijā. Iepirkuma komisijas loceklis izpildītājs Jūris Krilovskis uzrakstīja iesniegumu par turpmāko nepiedalīšanos iepirkuma komisijā sakarā ar darba pienākumu pildīšanas aizņemtību, un priekšlikums iecelt iepirkuma komisijā ir pašvaldības deputāta Agra Bileskalna. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, vārds Mārim Dazim, lūdzu.
Man ir jautājums komisijas vadītājiem Andim Zariņam, vai pirms šī lēma projekta sagatavošanas nebija izvērtēt vai izskatīt tāda, varbūt arī kaut kāda cita iespējamie varianti, respektīvi par to, ka labi ar Juru viss skaidrs, darbu slodzi un iesniegumus un tam līdzīgi, bet ka šajā brīdī tiek samazināts komisijas locekļu skaits.
Komisijas darbs ir diezgan saspringts un laikietilpīgs, tā kā samazinātā komisijas dalībnieku skaita, es domāju, ka tas nav racionāli. Un protams, ka tika izvērtēta vairākas iespējas, bet tā kā šīs citas iespējas atteicās, tad vienīgais, kas piekrīt uzņemties šos pienākumus, Agris Bileskalns, viņam arī ir iepriekšēja pieredze iepirkums darbos, tā kā es rekomendēju un aicinu balsot par.
Paldies. Vārds Jurim Krilovskim, izpilddirektoram, lūdzu.
Jā, es gribēju vienkārši pakomentēt par to iepirkumu komisijas dalībnieku skaitu. Faktiski likums, publisko iepirkumu likums uzliek pienākumu pasūtītājiem izveidot iepirkumu komisiju. Trīs cilvēku sastāvs ir minimālais sastāvs, kas ir vajadzīgs mazajiem iepirkumiem, respektīvi, kas tiek veikt publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. Un atklātiem konkursiem ir nepieciešami vismaz 5 cilvēki komisijā, vismaz 5, kā minimums tas ir likuma uzlikts ir. Nu, ņemot vērā to, ka faktiski šobrīd arī to, ko mēs redzam, saistībā ar visām epidemioloģiskām situācijām un tā tālāk, jo Covid vēl turpinās, mums vēl uz doto brīdi slimo darbinieki arī, tad manā ieskatā šis te 7 cilvēku sastāvs ir pietiekami optimāls un dzīvot spējīgs, teiksim tā.
Paldies. Vēl Mārim Dedzim vērts sūdzu.
Es saku arī tādēļ, ka es arī pats iepriekš esmu vadījis iepirkumu komisiju un arī runājis ar iepirkumu saistītajiem cilvēkiem. Un jā, varbūt, ka vajadzēja šo priekšlikumu iesniegt rakstiski un tamlīdzīgi, bet mans priekšlikums būtu lēmumu projektu otro punktu un izteikt tādā redakcijā, ka šobrīd nevienu citu vietā neapstiprināt, bet sagatavot lēmumu projektu par izmaiņām iepirkuma komisijas nolikumā, tajā punktā, kas attiecās uz iepirkuma komisijas locekļu skaitu.
Paldies, protams, mēs par priekšlikumu var balsot, var jau nobalsot par šādu priekšlikumu, vai es nezinu, kā tas būtu pareizi, bet, nu, labi, nobalsošam par Māra Daļu priekšlikumu, kad otro punktu, nu, atstāt bez komisijas locekļu šo brīžu apstiprināšanas. Kurš par? Par Māras Dadzis, Dāca Vašukīns, Apsits, Gats Gāga, Elita Kuģenītis, pret. Arī deputāti, paldies, atstājam esošajā redakcijā. Līdz ar to es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Māras Dadzis, Dāca Vašuka, Ints Apsits, atturas. Gāga, Elita Kuģenītis, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Tātad beidzot ir saskaņots civilās aizsardzības apvienotās teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums ar valsts ugunsdzēsējas un glābšanas dienestu, un šobrīd arī jau ir apstiprināts nolikums valsts pilsētas domē. Nu, palic mums apstiprināt mūsu domē arī šo nolikumu. Tā kā es aicinu atbalstīt nolikumu, vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu, ziņo Jolanta Ziemele, bērnu jaunatnes sporta skolas direktora, lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem. Laikam ļoti smagi īstenībā pēc visu tā, ko es dzirdēju runāt, jo es negribu sliktās vēstis nest, man ir tādas patīkamas un labas, bet nu, emocionāli diezgan pasmagi pēc tā, par ko mēs spriedām. Bet sporta skola novada sportisti pēc visu Covid tomēr ir iznākuši atkal, kā saka, atklātā manēža, atklātā stadionā, mēs sportojam. Mums arī šis laiks ir bijis ļoti smags, jo bērniem ir bijis patiešām ļoti ilgs un garš posms, kas bija jāiztur Covid apstākļos pavisam citā treniņa režīmā, bet esam spējuši, kā lai saka, no tā viss iziet laukā, un ziemas sezonā esam labi pastrādājuši. Protams, mēs cerējām varbūt vēl uz kādu, bet Covid arī mūs nesaudzē, un arī mēs slimojam, un bērni slimo, bet vienalga līdz ar to mēs tomēr esam Republikas čempionātos ieguvuši godalgas, kas man priecē, un es domāju, ka arī jūs visi varbūt var tādu maz tādu prieku dzirksts visā šajā kontekstā. Es varbūt tā īsti nevis visu pārlasot. Tas ir par novada sportistiem, gan pieaugušiem, gan arī, kas nav sportskolas darbinieki, bet kas ir tāpatās mums novadā izcili sportisti, un patreiz Āna Gulbe patiešām gan ieliek lielu treniņu darbu, gan arī līdz ar to tas rezultējās ar labiem sasniegumiem. Un Annai ziemas sezonā ir divas pirmās vietas Latvijas Republikas čempionātos lodas grūšanā, diska mešanā. Un viņa trenē, Kaspars Gulbes, līdz ar to arī prieks par treneri. Un tad drusiņi ir iepalicis Elvijs Siliņš, kas piedalījās galda hokejā Latvijas izlases sastāvā. Un tika izcīnīts pasaules čempionāta tituls. Arī par to mēs priecājāmies. Mazliet tas jau bija tā kā ātrāk, tā kā drusku jau ir tā kā iepauzēts. Tur varbūt ir jautājums, kāpēc tā summiņa tik maz, tas ir komandas sastāvā, mēs viņu dalām. Varbūt viņa personiskais, teiksim, sniegums bija drusku nu, vājāks varbūt. Un, tā, teiksim, kopējā summa komandai tur bija 500, mēs tā kā dalījām, bet komisijā mēs nospriedām, ka mēs varētu viņam arī vairāk piespriest nekā sadalot šos 500 eiro uz komandu, kur komandā bija, teiksim, 10 cilvēki. Nu, tā laikam es lūdzu apstiprināt, lai mēs piešķirtu atzinības rakstus un naudas balvas.
Paldies! Vai ir jautājumi, jā? Ja nav, tad aicinu balstu.
Kā tiek plānot šī te naudas balvas pasniegšana? Tas ir kaut kādā pasākumā plānots vai vienkārši viņiem tiks piešķirts?
Piešķirts, ja viņiem tiks noteikti par apsveikšanu droši vien, es saprotu, ir runa. Mums te ide, teiksim, ar sportskolas bērniem mums tā kā viss ir skaidrs, ar pieaugušajiem un, teiksim, no sportistiem mazliet sarežģītāk. Mums te bija ideja, ka mēs tulītās rīkojam atklātās sacensības Piltenē. Mums ir doma uzaicināt uz šīm sacensībām, bet nu droši vien ir jāpārunā ar domas priekšsēdētāju, ar domas priekšsēdētāju vietniekiem. Varbūt mēs varam arī to veikt kā pieņemšanu svinīgu. Šis ir mazliet vēl tāds organizatoriski diskutabls jautājums. Šis līdz galām, teiksim, kā tieši pasniegt atzinības rakstu, tas īsti vēl nav tā kā nolēmts.
Paldies. Nu, to izlēpsim tad, ja?
Jā, nu, ir tās idejas, kā to darīt šiem sportistiem, bet tas mums vēl jāpārunā ir, vai tas to varam realizēt dzīvē.
Tā, paldies. Tad es aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret tā turās nav. Un nākušais darba kārtības jautājums tāds pats par sportistu un treneru apbalvošanu, bet nu, šeit ir bērni jauni sportskolas audzēki. Jā, lūdzu.
Jā, nu, protams, man kā sportskolas direktore ir īpaši prieks par saviem skolas audzēkņiem, kur ir varējuši izcili startēt. Varbūt mazliet sāp, ka mums ir arī vairāki sportisti, kuriem ir tās saucamās koka medaļas, ceturtās vietas, par ko mēs neko nedodam un nepasniedzam. Pat tie man varbūt vairāk tādas sāpi. Bet es priecājos par Daiņu Lodiņu audzēkņiem, Jēkabs Priekulis, lodas grūšanā. Varbūt Jēkabam bija tā pauze, acīm redzot, mēs būtu bijuši gaidījuši varbūt vēl kaut ko vairāk. Eduards Strelkovs, mūsu izpratnē ļoti jauns un perspektīvs sportists, ja būs gribas spēks un turpināt darbu, tad mēs no Eduarda arī gaidām lielus sasniegumus, bet nu, tā droši vien nedrīkst dzīvē pa priekšu steigties. Un tad ir divi Kaspara Gulbja audzēkņi, Māris Ansbergs, kurš ir trešo vietu iegūs skavēkļu skrējienā, un arī tāds jauns un perspektīvs sprinteris mums Rauls Dukāts, kurš ir savā grupā izcīnījis pirmo vietu un turpina labi trenēties un tiešām prieks par tiem audzēkņiem sporta skolas. Tā kā arī viņiem pienākās naudas balvas un atzinības raksti, un šeit mēs laipni esam aicināti pie visas, kā pareizi, apbalvojamo pasākumā,
olimpiāžu
uzvarētāji, jo mēs esam varbūt arī varu tā kā pateikt, mēs esam domājuši vai veidot savu pasākumu, bet ļoti bieži diskutējuši un gan sportisti, gan treneri, viņi arī saka, ka viņi vēlēs, lai viņus redz nu, visi, ne tikai, ka mēs savā sporta sabiedrībā, tāpēc mēs esam priecīgi, ka mūs aicina arī tā kopā ar visiem skolas olimpiāžu konkursu un citādā veida uzvarētājiem. Es laikam pa garu šodien. Jā. Bet no nu, tas...
Apbalvošana būs 1. jūnijā.
Jā, 1. jūnijā.
Jā. Labi, tad jautājumi
balsojam.
Nav. Es jautājumi vairāk nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Elanta. Mums ir darba kārtībā nekustamo īpašumu nodaļas sagatavotie jautājumi un nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma stūrīšu vārus pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Jā, vēlreiz labdien visiem. Tātad par atsevināšanas lietām nākošie tātad vairāk kā 10 jautājumi par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Tātad nekustamies īpašums stūrīši, tā ir nebūvēta zemes vienība, varas pagastā ārpus ciem teritorijas, pēc lietošanas veida dabā tā ir lauksniecības zeme. Lielākā daļa tāda arī ir eksplikācijā, daļu no zemes gabala aizņem betonēts laukums, kas ir bijusi izmantot savā laikā kā skābarības novietnība tvertne. Kadastrālā vērtība zemes gabalām 932 eiro. Certificēts vērtētājs no SIA Interbaltija novērtējis šī nekustamā īpašuma tirgus cenu ar 2600 eiro. Zemes gabals ir brīvs no nomniekiem, nav pirmtiesīgo personu, tādēļ plānota publiska elektroniska izsole. Izsoles laiks tātad ir no 16. maija līdz 16. jūnijam bet pieteikšanās ir līdz 6. jūnijam, tas ir atbilstoši elektronisko izsoļu portāla vietnes nosacījumiem. Tātad publikācijas tiks ievietotas gan šai portālā, gan pašvaldības mājaslapā. Tātad atsavinošana elektroniskā izsolē sākuma cena 2600 eiro.
Paldies, vai jautājumu deputātiem nav? Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākošais īpašums Grīvas Užavas pagastā, arī elektroniskā izsolē, lūdzu.
Nekustamais īpašums Grīvas Užavā atrodas Užavas ciema teritorijā, zonējumā, sarumā abūs teritorija. Pēc lietošanas veida dabā šobrīd tā ir lauksniecības zeme, nav apbūvēta. Platība 0,88 hektāri, kadastrālā vērtība 782 eiro. Vērtētais no SIA Interbaltija novērtējis nekustam īpašumu tirgus cenu ar 6500 eiro. Plānots atsevināt brīvā elektroniskā izsolē. Izsoles laiks no 17. Maija līdz 16. Jūnijam.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Vētras Užavas pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Vētras arī atrodas Užavā, Užavas ciena teritorijā. Zemesgabā platība 0,9 hektāri. Pēc lietošanas veida dabā lauksmeniecības teritorija, pēc zonējuma sarumā dzīvumā būs teritorija. Kadastrālā vērtība 827 eiro, vērtētāji noteiktā tirgus cenas 6400 eiro, plānotais izsoles solis 200 eiro, izsoles laiks no 17. Maija līdz 16. Jūnijam.
Paldies, jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums Priedes 125 Dārgales pagastā, lūdzu.
Priedes 125 ir tā dēvētais mazdārziņš, kuras atrodas Dārgales pagasta Akmeņģeri ciemā. Platība ir 728 kvadrātmetri, zonējums savrupumā ir dzīvuma apbūve, kur praktiski reāli ir vasarnīcas pārsvarā. Kadastrālā vērtība 1449 eiro. Vērtētāji noteiktā tirgus cena 1600 eiro, plānot elektroniskā izsola ar termiņu 17. Mājas līdz 16. Jūnijas.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Es pret atturās nav. Nākošais īpašums Jelgavas iela 41 Piltenē, lūdzu.
Zemes gabals Piltenē Jelgavas ielā 41. Ar platību 7,6794 hektāri, pēc lietošanas veida dabā ir lauksniecības zeme, un lai gan atrodas Piltenes pilsētas teritorijā, tomēr zonējums ir lauksniecībā izmantojumā teritorija. Kadastrālā vērtība 5376 eiro, vērtētāji noteiktā tirgus cena 26700 eiro, izsoles solis plānos 300 eiro, izsoles laiki no 17. Maija līdz 16. Jūnijam.
Paldies. Jautājumu deputātiem būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Nākošais īpašums Eglītes Piltenes pagastā. Lūdzu.
Nekustamā īpašumā Eglītes Piltenes pagastā, kurš atrodas ārpus ciema teritorijas tā dēvētajā Zūru mežniecības vietā, ietilps divas zemes vienības, no tām lielākā ar platību 1,14 hektāri, uz kuras atrodas neizmantota dzīvumā ēka divu stāvu, ar, kurā ir plānoti tātad 12 dzīvokļi un trīs palīgēks, tā skaitā divas kūtas, viena sensības ēka, un otra mazākā zemes vienība ar 184 kvadrātmetru platību, uz kuras atrodas sūkņu stacija un ūdens turnis. Viņas abas ietilpst tātad vienā īpašumā. Šo īpašumu tātad kopējā zemes kadastrālā vērtība 947 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma kopējā vērtību ar 3800 eiro. Novada laikā pašvaldība viņa nav izmantojusi nekad funkciju pildīšanai. un pagāja diezgan liels laiks, lai viņu sakārtot gan īpašumtiesības, visas inventarizācijas, tāpat arī vērtējums nevarēja uzreiz, teiksim, dabūt, bija vērtētāji, kas atteicās vērtēt šādu veidu īpašumus. Bet šobrīd tātad plānot elektroniskā izsola ar termiņu 17. maijas līdz 16. jūnijas ar sākumu cenu 3800 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums ir īpašums sienāži Antas pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums sienāži Antas pagastā, tā ir nebūvēta zemes vienība, pēc lietošanas veida lauksmniecība, kur šobrīd ir viens nomnieks. Nomnieks arī bija persona, kura iniecēja atsevināšanu, lai gan viņai šajā procedūrā nav ierosinātai tiesības un respektīvi ierosinājumi ir devus Antas pagasta pārvaldes vadītāji. Zemes gabala tāda platība 1,58 hektāri, kadastrāla vērtība 878 eiro. Vērtētājs noteica zemes gabala sākuma cenu, tirgus cenu ar 5600 eiro, ievērojot, ka izmantotājs ir novada lauksaimnieks. Plānot ir mutiskā izsola šajās pašās tātad pašvaldības telpās 1. Jūnijā 2013.
Paldies, jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Rīgas šosei 10. Ugāles pagastā. Lūdzu.
Nekustamā īpašumā Rīgas šosei 10. Ugālē ietilpst viena zemes vienība ar platību 0,19 hektāri, uz kuras atrodas divas garāžu ēkas. Lielākajā no tām ir 14 garāžu boksi, būs kopējā platība 231 kvadrātmetrs, un mazākajā ēkā ir 4 garāžu boksi, ēkas platība 114 kvadrātmetri. Ēkas tātad ir ierakstīts zemesgrāmatās pašvaldības vārda ar mērķi, kā uz pašvaldības zemes esošas būves, atbilstoši civila likuma spēkā stāšanās likuma nosacījumiem. Daļa no šīm garāžām ir iznomātas, var viņām noslēgt nomas līgumi. Nomas līgumos paredzēts tātad pirmpirkuma tiesības esošajiem nomniekiem. Par visiem tātad garāžu boksiem paredzēta mutiska izsola arī šī gada 1. Jūnijā, sākot no 2013.15. Un attiecīgi katram garāžu nomniekam un arī uz brīvajām garāžām, kuras šobrīd tātad ir 6 brīvās neiznomātās, var pieteikties personas un tātad sākuma cenas uz katru no tiem boksiem ir sākot no 300 līdz 530 eiro, atkarībā no attiecīgās telpas aizņemtās domājumās daļas pret kopējo īpašumu. Un tātad, kā jau minēju, par šiem te īpašumiem plānot mutiskā ISO 1. Jūnijā.
Paldies. Jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Es pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Raiņa iela 11 Piltenē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Raiņa iela 11 Piltenē, Piltenes pilsētas teritorijā, ir apbūvēts zemesgabals, uz kur atrodas lēmuma projektā minētajai personai piederošu būvīpašums ar šādu pašu adresi. Zemesgabala platība 0,2561 hektāri. Lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja apbūve, tātad zonējums savrupmāja dzīvuma apbūve. Kadastrālā vērtība zemesgabalam 1101 eiro. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 2400 eiro, par ko piedāvāts izpirkt būvju īpašniekam.
Paldies. Jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais īpašums Šalkas Vārves pagastā. Lūdzu.
Zemesgabals Šalkas Vārves pagastā arī apbūvēts zemesgabals, uz kur atrodas personai piederošs būvju īpašums. Personai reizē ir noslēgts arī nomas pirmtiesību līgums. Gan šī, gan iepriekšējā persona šīs zemes zem būvēm nebija izpirkusi, ja privatizējas zemes reformas laikā. Un viņiem pieder likumā noteikts tiesības atsevināt zem viņu būvēm piederošu zemes gabalu. Zemes gabala šauks platība tātad 2,97 hektāri, ārpus ciem teritorijas, pēc zonaim lauksmniecības zeme, kadastrālā vērtība 3534 eiro, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 8300 eiro, kas arī lēma projektā, kā nomniekam norādītā izpirkuma maksa.
Paldies, jautājumu būtu. No, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļu servitūtu noteikšanu zemes gabalam Salgoži Jūrkalns pagastā Lūdzu Gatī.
Tātad šeit ir saņēmts iesniegums no personas, kur minēt lēmumu projektā. Šī persona iegādājusies elektroniskā izsolē pašvaldības izsolīto nekustuma īpašumu tīrumi Jūrkalnē, Jūrkalnas ciema teritorijā, kurš ģeogrāfiski atrodas aiz pašvaldības īpašumu Salgoži. Īpašumā Salgoži ir tātad bijusi tātad Jūrkalnas pamatskola, šobrīd tiek izmantot kā pansionāta ēka, nodot iznomāta tātad biedrībai attiecīgai funkcijai. Pansionāts un iežogotā teritorija aizņem daļu no šī nekustamā īpašuma zemes vienības. Piekļuve pie personas izsolītā īpašuma zemes gabala tīrumi ir dabā visdrīzāk iespējams ar šo pašvaldības īpašumu Salgoži. Tātad tur veidojas nopraukto no tātad pašvaldības attiecīgā ceļa J33, kas iet vistuvāk šim īpašumam. Un tālāk ir neliels gabals, tie ir kaut kādi nepilni 100 metri. Taisnā leņķī lēmuma projektām ir tātad grafiskais pielikums, kur ir arī iezīmēts šis ceļa servitūta trase. Ir saņemts saskaņojums par šī ceļa servitūta izvietojumu arī no Jūrkalnas pagasta pārvaldes vadītāja. Un pēc tātad lēmuma pieņemšanas mēs tātad sagatavosim ceļa servitūta līgumu, ko ar otru pusi attiecīgi pilnvaros parakstīt domas priekšsēdētājs. Un tālāk jau visas darbības ceļa izbūvēji, attiecīgi reģistrācijai kadastrā un zemesgrāmatā šie apgrozījumi reģistrācijai tiek uzlikts uz tātad servitūta izlietotāju.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma izbēgšanu Ugāles pagastām. Lūdzam.
Tātad pašvaldība iznomājot lauksniecībā izmantojamās zemes, ir vairāki gadījumi, kad nomnieki neveic savas saistības un visbiežāk tā ir, teiksim, maksājuma termiņu neievērošana. Arī šajā gadījumā tāda persona, kas minēta lēmuma projektā, ir pārkāpusi visas maksājuma termiņus. Reāli dzīvē ir tā, ka persona ir pārcēlusies, mainījusi savu deklarēto dzīvesvietu no Ventspils novada Ugāles uz Ventspils pilsētu. Nav rakstiski uzrakstījusi iesniegumu. Arī pēc vairāk kārtējas tātad sarunas ar personu viņi ir teikusi, ka viņi pagastā pateikusi, jā. Bet nomas līgumu jau ar pateikšanu nevar apturēt, tomēr kaut kāda rakstiska dokumenta klāt būtu nepieciešama, tādēļ ir liederīgi izbeigt šo nomas līgumu ar domas lēmumu, jo iznomošanas komisijai šī tiesība nav deleģēta, tātad lēmuma projekts par to, ka izbeigt nomas līgumu, ir jau uzsākts par izveidojušos parādu arī piedziņas procesu.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes nomas līgumu izbēgšanu ar Sijā Debeskalni Ugāles pagastā Lūdzam.
Jā, līdzīga situācija ar šo Sijā Debeskalni, kas arī ir lauksniecības zemes gabala nomnieks, zemes gabala platība vairāk kā 8 hektāri, atrodas Ugāles pagastā Ciesengurē. Nomnieks ir lauksnieks, jā, līgums noslēgts 2018. gadā, man šķiet. Tātad netiek jau vairāk gadu maksāts, maksājuma summa ir, jau šobrīd parāda summa ir lielāka, tu pat 1200 eiro ar debitoru komisijas lēmumu, tad ir atzīts, ka līgums ir jālauž, un tātad arī par šo gadījumu ir tātad piedziņa uzsākta, jā. Un šī brīdī vienkārši jāaptur tas līguma darbība un tālāk lemjams tālāk, ko šo zemes gabalu darīt, iespējams, kā tiks atsevināts atklātā izsolē.
Paldies, jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem. Šā gada 31. Marta lēmām par lauksainicību zemes nodošanu nomā ar izpirkumu tiesībām lūdzu.
Tātad ar domas 31. Marta lēmumu nodeva nomā ar izpirkumu tiesībām 7 zemes vienības, tai skaitā Vārvis, Ances, Tārgals un Ugāls pagastā, kuras tātad būtu, par kurām pasludināt izsoli pieteikšanās uz jaunu nomas veidu. Tas ir tāda noma, kur nomas maksa tiek ieskaitīta perspektīvajā pirkuma maksā, un pirkuma maksas apmērs ir vienāds ar zemes kadastrālo vērtību. Tātad it kā no vienas puses ļoti demokrātiski neliela cena. Tai pašā laikā lielie normālie lauksainicības zemes gabali šādam mērķi mums praktiski nav. Tātad ir tika piemeklēta sadarbībā ar pagastu pārvaldēm vairāki zemes gabali, kuri nav tāda ļoti klasiska lauksainicības zeme, bet kuru šajā lauksainicības izmantošanā var tomēr tā kā iekļaut. Jā. Tur nebūs arama zeme visdrīzāk nevienā no šiem gabaliem. Jā. Tā varbūt kāda kultūra auga specifiska audzēšana, tā varbūt kaut kādas lecektis un tam līdzīgi kaut vai noganīšana vai no apļaušana un uzturēšana lauksainieciskajā derīgā stāvoklī. Procesa gaitā izrādījās, ka divas no šajā lēmumā iekļautajām zemes vienībām, kuras abas ir Andes pagastā, ir iznomātas tajā brīdī, un vai nu nodaļas darbinieki bija piemirsuši sākotnējo mērķi, jo bija uzstādījums, ka sākot šo procedūru, kas mums jau iet no 2017. Gada, kad tikko jau likuma projekts sāka parādīties, tātad, un spēkā viņš ir no 2018. Gada šāda veida regulējums, bija tātad jāplāno un jāuzsaka nomniekiem tātad šie nomas līgumi. Tas, protams, ir mutiski kārtots, bet iespējams, ka mēs esam bijuši varbūt vairāk attālinājušies cits no cita, un es arī neesmu jāatzīstās, tā ir mana vaina, es šo kļūdu uzņemos uz sevi, es neesmu nokontrolējis šos procesus līdz galam. Tādēļ izrādījās, ka procesālā mums divi šie nomas līgumi izrādījās pagrūti šobrīd laust, lai iekļautos šajos termiņos. Vienā no tiem gadījumiem nomnieks pats piekrita, jā, bija mieri visu iesniegumu uzrakstīt, bet iznomāšanas komisija neizbeidz šos nomas līgumus. Līdz ar to tīri liederīgākais šī brīdī ir vienkārši šos divus zemes gabalus izņemt ārā, izslēgt. Jā. No mājas labs jau es palūdzu, lai mums kolēģis izslēdz, lai nemaldinātu cilvēkus. Un uz pāris esošajiem iesniegumiem tur vienkārši es uzrakstīšu atvainošanos. Jā, un uz pārējiem esošajiem pieciem jā, šobrīd var informēt, ka ir saņemti 8 iesniegumi. Jā, tātad lielākajā daļā gadījuma tur paredzēta izloze. Tātad būs vienkārši veiksmīgs gadījums, kādam veiksies. Kāds uzsāks lauksainiecisko darbību?
Paldies. No jautājuma būtu deputātiem. Jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pretā turas nav. Paldies, Gati. Nākšais darba kārtības jautājums par pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, Chrysler, Voyager, Chevrolet Tacoma un Hyundai Tragic norakstīšana nodošana apstrādē. Tā kā šis bija finanšu komitejas jautājums, tad es varbūt arī noziņošu. Finanšu komitejā mēs izskatījām 4 transporta līdzekļus, vēl bija Hyundai i30. To nolēmām vēlreiz mēģināt izsolē pārdot, bet par šiem trim transporta līdzekļiem Tragic, Chrysler un Hyundai finanšu komiteja nolēma nodot viņas nu, metālu lūžņos, teiksim, utilizācijai un reizi arī tad norakstīt no grāmatvedības uzskaites. Jāsaka, ka vienīgi atlikusī vērtība 202 eiro vēl ir automašīnai Hyundai Tragic, bet, nu, zinot šī brīdī metālu lūžņu cenas, es domāju, ka mēs pa katru no šiem transporta līdzekļiem dabūs daudzreiz vairāk nekā un vēlreiz mēģināt kaut kādās izsolēs viņas pārdot nav jēgas, jo to mēs esam visu darījuši un ir darīts ne tikai izsolēs, bet arī par brīvu cenu esam mēģinājuši pārdot, tā kā arī tur mums nav veicies. Tā kā ir aicinājums atbalstīt šo priekšlikumu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Vāras pagasta apvidi un aizsošo palīgāju izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites un ierakstu par būvēm dzēšanas ierosinājumu valsts zemes dienesta nekustamību īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā. Tātad finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs Aldis Āķis, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad inventarizācijas komisija konstatēja, ka Vāras pagastā ir vairākas tās sešas nedzīvojamās ēkas, kas ir grāmatvedības uzskaitē, bet dabā vairs nepastāv. Tātad pirmās trīs tātad ir Ventavas ciemā, tas ir adresē skolas ielā 4, kur bija trīs šķūņi, kas 2021. Gadā, viņi bija kritiskā stāvoklī, un 2021. Gadā viņi ir nojaukti, un šī teritorija jau ir sakopta. Nākušās trīs ēkas ir Zūru ciemā, tātad pirmā kombaina traktoru garāža, kur dabā jau neeksistē vairākus gadus. Tā atrodas, viņai nav adrese, nav, atrodas netālu no Zūru muižas. Nākušais šķūnis kūts Zūrās pie 9. Ēkas, kas pāris gads atpakaļ bija nodegas un tagad ir nojaukta un tur jau ir ierīkots spēļu. Bērnu spēļu laukums, un pēdējā tātad arī Zūru ciemā Maskārklos, tātad ar nosaukumu piena māja Maskārkli, kura arī vairs dabā neeksistē. Līdz ar to šis jautājums tika izskatīts divas dienas iepriekš, tika izskatīts nekustamā īpašuma saimniekošanas un komunālā jautājuma komitejā, un līdz ar to ir priekšlikums norakstīt tātad no grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaits šīs sešas nedzīvojamās ēkas ar uzskaits vērtību 2649,39 € saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2021. Gadu pārskatu. Arī ziņo finanšu nodaļas vadītājs, lūdzu.
Tātad ir sagatavots un iesniegts deputātiem Ventspils novada pašvaldības 2021. Gada konsolidētais pārskats. Tātad šis pārskats ir sagatavots atbilstoši ministra kabineta 2018. Gada 19. Jūnija noteikumiem numuru 344. Gada pārskata sagatavošanas kārtību. Noteiktajām prasībām. Ventspils novada pašvaldības konsolidēto pārskatu ir revīziju veicis sabiedrība ar ierobežotu atbildību Akursītes auditoru firma. Un tātad neliels vispārīgs raksturojums. Tātad 2021. Gadā novadā bija reģistrēti 11184 iedzīvotāji. Tas ir par 3,2% vairāk nekā 2020. Gadā. Kaut gan iepriekšējās visas tendences bija, ka iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem un nodarbinātības valsts aģentūras sniegto informāciju, bezdarba līmenis novadā 2021. Gadā bija 6,1%, kas ir samazinājies par 0,4%, salīdzinot ar 2020. Gadu. Tātad Ventspils novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmēja orgāns doma, tātad jūs, atbilstoši Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumam. 2021. Gada 5. jūnija pašvaldība vēlēšanās tātad Ventspils domē ir ievēlēta 15 deputāti, no kuriem 6 mainījušies. Ja? Jā. Tātad pārskatu gadā sasauks 23 Ventspils novada domas sēdes, aizskaitā 10 ārkārtas, kurās pieņem 277 protokola lēmumu un apstiprināt 11 saistošie noteikumi. Tātad 2021. Gadā tātad bija divas papildus pašvaldībai, tātad bija divas iestādes, tātad sociālais dienests un Annahites pamatskola. Un kā mēs redzam šogad, tātad viena iestāde tiks likvidēta un ir jau izveidota viena bāriņtiesa ir izveidota. Ja? Tātad, un novada pašvaldībā ir viena kapitāla sabiedrība, kas 100% apmērā pieder pašvaldībai,
kas nodarbojas ar pašvaldības deleģēto funkciju veikšanu, tātad komunālo pakalpojumu sniegšanā un nama apsaimniekošanā. Šajā finanšu pārskatā gan nav veikti ieguldījums, jā, VNK servisu pārvērtēšanai. Tātad Ventspils novadā joprojām var iegūt izglītību. Nu, tagad gan vienā vidusskolā un septiņās pamatskolās. Tātad viena vidusskola mums ir kļuvusi mazāk. Pašvaldība ir biedrs vai sadarbojas vairāk kā 10 organizācijām. Tad nākušās galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbu pārskatu gadā. Tātad novada pašvaldības bilanses aktīvu kopsumu 2021. Gada beigās ir 51,2 miljoni eiro. Savukārt budžeta izpildes rezultāts ir 1,5 miljonu eiro. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, kad bija 0,8 miljonu eiro. Tātad pašvaldība joprojām strādā ar apstiprināto budžeta plānu. Drošinot pašvaldības funkciju izpildīja nepieciešamas finanšu resursus. Tātad iepriekšējais gads bija zīmīgs ar to, ka joprojām, var teikt, otro gadu, tātad visu 2021. Gadu turpinājās COVID-19 pandēmijas ietekme, gan uz saimniecisko darbību, gan uz sadzīves procesiem, kas ieviesa savas korekcijas. Tātad ņemot vērā pašvaldībai pieejamo kredita resursu samazināšanos savukārt, investīciju apjoms infrastruktūrā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem arī pamazām ir nedaudz mazinājies. Pašā laikā ir realizēta vesela virkne projektu. Tādaļām, ja mēs runājam, tad izglītībā, teiksim, tā es nosaukšu lielākos, izglītībā lielākais tad atbalsts izglītībai individuālo kompetenci attīstībai, tad Pustārgales pamatskolās un Ugāles vidusskolā, kur Eiropas Savienības finansējums bija 13 000 eiro 100% apmērā. Tad kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma sadaļā tad lielākais. Tad Tārgales pamatskolā veiks iekštelpu remonts, apkurss sistēma remonts, veikt teritorijas labiekārtošana. Tātad no Eiropas jūrslietas un zivsaimniecības fonda finansējums 107 000, pašvaldības finansējums 342 000 eiro. Sporta jomā lielākais projekts Zūrās bērniem un jauniešiem, tātad ciema labiekārtošana, sporta un bērnu laukuma rotaļu laukuma izveida 27 000 elfa, finansējums pašvaldības finansējums 38 000 eiro. Sociālās aizsardzības veselības aprūpas jomā, tātad pabeigt būvdarbi un nodots eksploatācijā, tātad sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Ventspils novada Ugāles pagastā, tātad Rūpnes ielā 6 ēka. Ēkā izveidoti grupu dzīvokļa 8 personām ar garīgi raksturu traucējumiem kopējās izmaksas 44 000. Tā skaitā RF finansējums 139 000, pašvaldības 265 000. Ilgspējīgs dzīves vide un droša infrastruktūra, tātad iesāktais objekts autoceļa, izbūva Užavas pagastā, tātad Leiņas, Pludmale, Līpciems, Vārnes, seguma atjaunošana, kuros šajā gadā turpināsies, kur piesaistīt Eiropas jūrslietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums 125 000 apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 14 000. Vide un publiskā ārtelpa, tātad arī autoceļš un sanitārais mezgals Jūrkalnē, tā centra Pludmales pārbūva, autoceļa un, jā, kā es teicu, sanitārais mezguls, kur zivsaimniecības fonda finansējums 209 000 eiro, pašvaldības finansējums 23 000. Tā, par būtiskākajām izmaiņām pašvaldības darbā es gribētu divas piezīmēt, tad viens joprojām, kā jūs iepriekš teicu, 2020. Gadā sākusies tā Covid epidēmija, arī turpinājās 21. Gadā, kas ieviesa savas korekcijas, tātad laika tika pārtraukta lielāk. Daļa izglītības iestāžu darbība, kultūras iestāžu darbība, mācību procesi tika organizēts attālināti, periodiski tika slēgts pirmskolas izglītības iestādes, kā arī daļa no pašvaldības darbiniekiem strādāja attālināti. Otra lieta, tad, kā pagājušajā gada rudenī ir noslēdzies process par komunālu pakalpojumu, nam pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkciju deliģēšanas nodošana kapitāla sabiedrībai VNK ar pēdējiem trijiem pagastiem, tātad Pildienas pilsēta Tārgales un Jūrkalnas pagasts. Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē. Tam pirmais jau notikušais fakts 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīva teritoriālā reforma, kur līdz šim jau 119 pašvaldību vietā tagad ir 43 jaunas pašvaldības. Šī reforma gan kopā pašvaldību īpaši neskāra, ir gan noteikts, ka Ventspils valsts pilsētas pašvaldība un novada pašvaldībai jāsadarbojas vairākās jomās. Savukārt grozījumi administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumā paredz, ka pēc 2029. Gada pašvaldību vēlēšanām tiks apvienots Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada pašvaldības. Tā, tad otrais būtu, ka ir veikt grozījumi 2015. Gada noteikumos par minimālās mēnešu darbalgas apmēru, normālā darba laika ietveros un minimālās un tarifu likuma saprēķināšana. Kā rezultātā, tad no 2021. Gada no 1. Janvāra noteikti minimālā alga bija 500 eiro. Savukārt, pēc pašreizās informācijas labklājības ministri plāno no 2023. Gada celt minimālo algu līdz 640 vai 700 eiro. Nu, kā rezultātā, protams, Ventspils novada pašvaldībai būtiski palielināsies izdevuma atalgojumam. Tā, informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem. Nu, pirmais jau pieminētais tātad ar Covid saistībā. Mēs nezinām, kad tas beigsies un kā tas turpināsies. Otro gribētu atzīmēt tātad, kas jau sākās iepriekšējā gada, 2021. Gada beigās bija elektroenerģijas cenas pieaugums, kas pavilk līdz arī citas cenas, arī teiskārtē energoresursus, līdz ar to arī pieaugusi inflācija. Kam seko komunālā pakalpojuma izmaksas. Un līdz ar to būs, iespējams, pašvaldībai būs jārisina jautājumi par palīdzības sniegšanu šo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. Un trešais, kas varētu ietekmēt, par ko mums grūti kaut ko zināt turpmāk, tad šī gada februārī Krievija veic militāru iebrukumu Ukrainā. Līdz ar to turpmāk attīstīsies notikuma attīstība. Latvijā lielākā mērā būs atkarīgs no konflikta turpmākās virzības, pašreizējo sankciju ietekmes un iespējamiem tālākiem pasākumiem. Ventspils novada pašvaldība pašreiz no šī gada marta ir uzņēmusi un izmitinājusi Ukrainas civiliedzīvotājs. Tā un pēdējais tāda finanšu instrumenta, finanšu riska vadība, mērķi un politika. Tad pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietot valsts kasē un divās komercbankās. Kredita resursi ir piesaistīti tikai no valsts kases, kas nodrošina pašvaldībai iespēju veikt investīcijas novada infrastruktūrā. 2021. Gadā ar valsts kases noslēgti 13 aizņēmu līgumi par summu 1,2 miljonu eiro. 2021. Gada 31. Decembrī tad pašvaldības aizņēmu summa bija 15,9 miljonu eiro, kas ir par 0,7 miljonu eiro mazāk, kā 21. Gada sākumā un par 2,3 miljonu eiro mazāk nekā 2020. Gada sākumā. Pašvaldībā uz bilanses datumu nav kavētu saistību. Saistību apjoms procentos par plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem nepārsniedz likumā paredzētos 20%, kas ļauj pašvaldībai piesaistīt vēl aizņēmumu līdzekļus. Tas būtīs.
Paldies. Varbūt deputātiem jautājumi. Nav, tad es aicinātu apstiprināt gada pārskatu. Tad kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Atturas Dāca Vašukajā. Tad līdz ar to mēs novada domas sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Paldies visiem deputātiem. Domas sēdes slēdzam.